Усім доброго вечора. Ловіть громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та колективу українського радіо. В студії зараз знаходжуся я, Ірина Славінська, та моя колега Наталя Соколенко. А за склом, за кадром, якщо так можна сказати, звукорежисер прямого ефіру Олена Клапатюк. Ми продовжуємо говорити про актуальні події цього дня і загалом важливі події, про які потрібно говорити і пам'ятати тепер в Україні. І в рамках проєкту громадського радіо, що називається «Чесні вибори», у нашій студії знаходиться кандидат у президенти Олександр Клименко. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Я пам'ятаю новину про те, що ви нібито знялися з виборів. Чи ви це зробили і що це взагалі така за новина?
Дякую за те, що ви так спостерігаєте за тим, як проходить виборча кампанія.
Ну, це справді дуже важлива подія в житті країни.
Якщо це чесно чи не чесно, то треба все-таки зрозуміти, а хто в цьому зацікавлений. Це перше. Наступне питання. Взагалі, коли є кандидати від політичних партій, чи вони мають право знімати свої кандидатури, чи ні? Чи, можливо, їх з'їзди уповноважили для того, щоб вони зареєструвалися, потім надали можливість своїм, в першу чергу, однопартійцям працювати в виборчих комісіях, а потім знімаються. То це, я вважаю, це один з найбільших небезпечних кроків, який може призвести до того, щоб вибори не відбулися. Ви пам'ятаєте, що вже ЦВК прийняв постанову про те, що зменшив кількість з 12 до 9 осіб, саме для того, щоб уникнути цієї ситуації. Як кандидат від Української народної партії, яка є одна з самих найчисельніших в Україні, демократичних партій, яка укомплектована повністю не тільки на рівні окружних виборчих комісій, а і навіть і на дільниці наші члени є, і спостерігачі, то, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб і вибори відбулися, і для того, щоб їх кандидат, тобто я, мав своє, посів своє гідне місце.
І, до речі, ви самі не відповіли на запитання, яке самі поставили, про те, кому це вигідно. Кому ж вигідно було опускати інформацію про те, що кандидат у президенти Олександр Клименко зняв свою кандидатуру?
Ви знаєте, я вже звик до того, що хтось там мене або знімає, або подають там за моїм прізвищем інше фото, потім ми подаємо до
відомого вашого теску.
Да. І земляка, до речі, да, земляка, який знаходиться в кримінальному розшуку. Да. Ми до цього звикли. Я з 2002 року маю таку нагоду в політичній боротьбі, коли один Клименко я і два збоку, потім одного знімають. Це все є такі маніпуляції, досить такі дешеві. Тепер з приводу того, кому це вигідно. Звичайно, це вигідно тим людям, які не зацікавлені взагалі в проведенні виборів. Це в першу чергу. Чи зняття моєї кандидатури надало б комусь би користь, я не думаю. Чому? Тому що у кожного є свій виборець. Це перше. По-друге, ну, у кожного кандидата є свої програми. Я думаю, що навіть якби я і захотів би комусь передати ці голоси, то люди б в той чи іншій мірі, вони б голосували за мене і ні при жодних обставинах не голосували б за іншого кандидата. Тепер з приводу того, а як цього уникнути? Ну, я думаю, це більше питання до нашої чесної преси. От, хотіли, щоб вона була добросовісна, навіть якщо реклама. А саме головне, хотілося б, щоб усіх кандидатів були однакові права. Якщо мені надає Центральна виборча комісія користуватися, наприклад, наділеним часом, це 15 хвилин, 2 по 15 хвилин на першому національному і плюс радіо, да. Ну, напевно, всі кандидати мають бути в однакових умовах. З приводу бігбордів, давайте подивимося, як ви думаєте, скільки обійдеться впливовим або рейтинговим кандидатам їх виборча кампанія?
Ольга Богомолець, яка є кандидатом теж у президенти, наводила цифри, здається, якщо я не помиляюся, до 10 мільйонів в день витрати на зовнішню рекламу. І от вона з обуренням говорила про те, що ці гроші зараз як ніколи потребує, наприклад, українське військо. І було би краще перелічити. А ви знаєте, а мене навіть дратує не те, що ця зовнішня реклама є, а те, як часто ці білборди, от що 10 там, чи що 20 метрів, я вже так думаю, як до якихось неповносправних в розумовому сенсі цього слова ставляться до громадян України кандидати. В Німеччині такого немає, там є зовнішні реклами, от я була, коли Ангела Меркель, наприклад, балотувалася, ну це я не знаю, там на 10 кілометрів траси, можливо, один буде цей портрет. І що цікаво, коли виборча кампанія – не йде, тобто ця зовнішня реклама політична дозволена тільки оцей виборчий період, то ніхто там, з канцлер Німеччини, не вітає нікого з 8 березня, чи з Різдвом Христовим, чи з Великоднем. Ну, бо, по суті, ми всі дорослі люди розуміємо, що це є реклама, політична реклама, просто не призначений до того час. А у вас є зовнішня реклама?
Ви знаєте, якраз отакі приклади, приклади. Це є свідченням того, що дуже багато розповсюджується недобросовісна реклама. Я вам скажу зі свого прикладу. В 2006 році я балотувався на пост мера міста Донецька. Я провів прес-конференцію і сказав, не буде ні на жодному рекламному щиті мого портрету або моєї передвиборчої кампанії. Чому? Тому що я зробив таку вибірку. 70% усіх рекламних щитів, вони поза законний спосіб установлені. 50% із них споживають електроенергію, яка йде за зменшеними нічними тарифами, за яку платять виборці. Тобто за рахунок наших податків. Тому це прямі збитки, по-перше, для держави. Наступне питання. Це питання цього розбещення. Не можна цього припустити, щоб люди голосували за якісь красиві обгортки, за якими нічого немає. Наступне питання. Ну, якщо ми кажемо вже за нашу прозорість та про нашу чесність. Ну, невже люди не розуміють і не бачать, а з яких рахунків воно оплачується? Є виборчий фонд кандидата. Ну, наприклад, я за всю кампанію потратив там десь до 5 тисяч гривень.
А джерела?
Джерела мої власні. Власні мої, моєї родини, от вони в мене були задекларовані. Я не соромлюсь того, скільки я працював в бізнесі,
знаєте,
в приватному серці.
Виборці можуть і не знати, але не всі так глибоко і там абстрактно і логічно можуть вибудовувати якісь взаємозв'язки між білбордом, грошима і кандидатом. Так? Тому от громадські активісти з руху «Чесно» висунули таку вимогу до кандидатів зараз у президенти, а так до кандидатів на всі посади виборні, декларувати і розповідати про свою фінансову всю цю історію до президентських чи там депутатських виборів, а не після, як зараз цього закон вимагає. Бо що після? Обрали вже пізно, а під час зобов'язані декларувати, показувати, хто дає гроші. І це також впливає на виборців, має впливати, якщо це правдива інформація, це вже інша історія. Але от така історія є. До вас звертався рух «Чесно» з такою пропозицією оприлюднити джерела фінансування виборчої кампанії?
Ви знаєте, я завжди намагаюся вести прозоро свої відносини. І ці відносини мають бути як в політиці, як в партії. Такі відносини мають бути і в родині, в першу чергу, зі своїми друзями. Якщо в тебе є що приховати, ти ніколи не будеш чесним до своїх людей, які тобі будуть довіряти. Якщо навіть на рівні родини у тебе є довіра, то тобі будуть довіряти і мільйони. Це моє золоте таке правило. Тому слово «чесно» для мене – це слово «честі». І дуже б хотілося, щоб люди розуміли, що бути чесним – це не привілея, це обов'язок, тим паче, коли ти політик. Бо за політиком стоять дуже велике питання відповідальності.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та Українського радіо. І, дорогі слухачі, якщо у вас є запитання, які ви хотіли би поставити нашому гостю, кандидату у президенти Олександру Клименку, то не вагайтеся, набирайте номер 044-239-62-92. 044 – це код Києва, 239-62-92. Це багатоканальний телефон, є дуже високі шанси додзвонитися і ставте свої запитання кандидату у президента. Все ж таки подія 25 травня, вибори президента України, дуже серйозна, є нагода поспілкуватися наживо. А у мене, поки наші слухачі додзвонюються, є ось таке запитання. У вашому фейсбуці 6 травня опубліковано такий постер, картинку, де написано «Строєм в місті новий самодостаточний Донбас». Станом на 6 травня, що ви мали на увазі під словосполученням «новий самодостаточний Донбас»?
Для мене Донбас – це моя батьківщина. Я сам шахтар, із родини шахтаря. І самодостатній Донбас, в першу чергу, це той Донбас, який буде жити без дотацій. Тому що державні дотації, вони сьогодні розбещують, в першу чергу, самих шахтарів. Вони працюють не в рівних умовах. І моя програма яку їй запропонував, починаючи з 2005-2006 роках, вона ґрунтувалася на стратегії розвитку Донецької області, сталого розвитку як металургійного комплексу, так і вуглезбагачування і вугледобивних компаній, з тим, щоб вони вийшли на рівень своєї рентабельності і могли повністю ми уникнути від споживання російського газу. Тобто повне заміщення.
У мене є запитання
самодостатній Донбас – це той Донбас, який не буде потребувати державної підтримки. Той Донбас, який забезпечить на державному рівні нам енергетичну складову в сенсі безпеки держави. А відтак і буде, звичайно, що економічна наша вимога.
У мене є ще запитання на цю тему, але є два телефонних дзвінки, як говорить нам режисер прямого ефіру Олена Клопотюк. Ми візьмемо їх обидва одразу один за одним. Доброго вечора, ви в ефірі. Як вас звати і звідки ви?
Олександр.
Ставте ваше запитання.
Алло.
Алло, ми чуємо вас.
Мне вопрос. Почему все кандидаты в президенты рассказывают свои обязательства, но никто в конце не говорит, в случае, если не выполнить своих обязательств, что их карает?
Дуже дякуємо, ваше запитання зрозуміли. І наступний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Як вас звати, звідки ви?
Ігор, Івано-Франківщина. Запитання до пана Клименка. Скільки він проводить зустрічі з виборцями на день?
Дуже дякуємо. Ось такі дуже конкретні запитання. Напевно, почнемо з першого запитання від Олександра.
Дякую. Дякую, Олександр. Я вам хочу сказати, що дійсно, якщо той кандидат, який балотується либо на пост президента України, либо на пост или селищного голови, или городського голови, він не виконує свою програму, должен быть механизм его отзыва. Вот такой механизм как раз прописан в моей программе. То есть общественность через децентрализацию власти, передача часть полномочий на места, но это никакое отношение к федерализации не имеет. Поэтому я думаю, что вы с Востока должны понимать, что власть, она должна формироваться снизу. Естественно, контроль снизу, он будет в полной мере обеспечивать через общественные организации отзыв данного кандидата, который не справляется со своими обязанностями. Теперь по поводу Игоря из Ивано-Франківщини.
Там було запитання про кількість зустрічей, якщо я не помиляюся.
Я зараз намагаюсь згадати, скільки це було зустрічей. Ну, по-перше, за останні три тижні я їх переважно провожу на Донеччині, на Луганщині. І ці зустрічі у мене різноманітні. І навіть, нехай вас не здивує, що ці зустрічі були і в захоплених приміщеннях Донецької обласної державної адміністрації. І з тими людьми, які ми звикли називати сепаратистами, а тепер і терористами. Але на той час вони просто то були громадяни, які хотіли створити такий громадський рух, який би забезпечив їхні соціальні вимоги і права. Тепер вони перетворилися вже на...
Що хто їм завадив це зробити?
По-перше, не було політичної волі і не було діалогу. Мали створити такий діалог, який би в першу чергу створив би рівні умови, щоб до них зверталися не з почуттям таких владних повноважень, а з почуттям гідності. Треба в першу чергу розуміти суть конфлікту. А суть конфлікту, вона полягає в соціальних їх вимогах. Це соціальні протести. Вони в нас починалися ще з 90-х років, коли шахтарі виходили на Київ, ви пам'ятаєте, відставку Масола і так далі, і так далі. І сьогодні оце підбурене якраз безробіттям, низькими стандартами життя, жахливою екологією і так далі, і так далі. Да? Необхідно було з ними установити діалог, піти на компроміс, десь в чому поступитися.
А давайте одразу конкретизувати, що означає піти на компроміс, яким чином встановити діалог, кому з ким говорити?
Дуже просто. Переважна більшість тих людей, які сьогодні протестують, десь відсотків на 70, це ті люди, які не мають можливості своєї самореалізації. У них просто немає роботи. Тепер давайте чесно дивитися на історію Донбасу. Практично за 200 років ми не створили такої національно-культурної середовища, яке б ґрунтувалося на таких от національних чинниках. На Донбасі живе понад 130 національностей. І завжди їх пригнічували тим, що треба арбайтен, 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 країні треба вугілля, тепер ким добувалося це вугілля і ким, якою робочою дешевою силою будувалися наші теплові електростанції, шахти, заводи. Це були позбавлені волі люди. Тобто це були зеки. І оці зеки народили таких же людей, які притаманні ним, оце, знаєте, ну таке слово, як бунтарство. От вони такі бунтарі. І для того, щоб вони вийшли з цього протестного бунту і прийшли на свої робочі місця, треба, щоб у них була мотивація. Мотивація має бути лише одна – висока заробітна плата і гідні стандарти життя.
Я нагадаю, що за багатоканальним телефоном ви можете зателефонувати у студію громадської хвилі та поставити запитання кандидату в президенти Олександру Клименко. Номер телефону 044, це код Києва, 239-62-92, 239-62-92. І у нас є два телефонних дзвінки, ми підряд їх послухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло.
Янин. А питання таке. Вважається, що в Україні є громадянське суспільство. З цією думкою я не згоден, бо немає середнього класу. І зараз в програмах і Юлії Тимошенко, і Тігнибока з'явилася теза про створення середнього класу. Чи вважаєте ви, що середній клас в Україні є? А якщо ні, то як ви будете його створювати?
Дуже дякуємо. І наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір. Я вот слушаю вас и думаю, вы вот все там были, у вас вот есть деньги на избирательную кампанию, а почему вы не вели, вот вы говорите, что надо диалог, надо, значит, это же вот люди такие, которые доведены, а почему же они доведены тем вот главным, который, как говорится, обворовал, и его команда, где же вы были все тогда, и почему вы этих людей сейчас не вразумите их, что они, у них, кстати, зенитно-ракетные установки России, и вы тут рассказываете в эфир народу Украины, что они доведены, их довела эта Россия. Почему вы лавируете и неправду говорите?
Дуже дякуємо. Ось такі два дуже конкретних запитання. Сьогодні нам щастить, мені здається, на запитання від слухачів. Отже, пане Олександре, давайте на них відповімо.
Те, що ми на ніч будемо зараз говорити за громадянське суспільство, за середній клас. Ви знаєте, що якраз є головою Української народної партії, яка в першу чергу відображає інтереси малого та середнього бізнесу, те, щоб могло створити певні умови для якраз середнього класу, який би забезпечив всі демократичні принципи в нашій державі. Що, на чому будується демократія? Це в першу чергу, яким чином сьогодні працюють партії. От, наприклад, наша Українська народна партія. Знизу вверх. І я, як голова, я не можу сьогодні звільнити ні жодного голову обласної організації, районної організації. Чому? Тому що на своїх звітно-виборчих конференціях вони їх обирають. Інші політичні сили – це практично партії одного лідера. Тобто є політбюро, як в радянські часи КПСС, політбюро вирішило, вигнало будь-кого, хто їм сьогодні не до вподоби, наприклад, хто має там свою іншу думку. Оце
а
питання іншовасті.
Знаєте, що важливо, слухачам от нагадати, можливо, хто не пам'ятає, якраз історія вашої партії це підтверджує те, що ви говорите. У вас відбулося переобрання голови, тобто ви замінили Юрія Костенка, так, на цій посаді. Тобто Костенко не став вічним вождем. Тому так, можна вам довіряти.
Звичайно, і з моєї появи, тим паче, що я із Донецька, і отой від собі делегати більшістю своїх голосів мене обрали і довірили бути головою націоналістичної партії, тобто партія, яка завжди випромінює найкращі рецепти національно-економічного патріотизму або економічного націоналізму, да? І тут стає людина із Донецька. Ну, напевно, він заслуговує на цей патріотизм і довів це своєю роботою, оскільки я в партії вже більше 10 років. Але на ніч я хотів би зараз поговорити про ці установки ПРЗРК, які є російського походження, зброї, які є російського походження, з вами згоден.
Це вже друге запитання.
Дійсно,
так,
да, дійсно є такі приклади, дійсно люди сьогодні озброєні, і ми розуміємо, що це не конфлікт уже українських громадян. Тобто громадянський конфлікт, він вже вийшов за межі нашої зовнішньої політики і інтересів зовнішніх країн. Наша мета яка була? В першу чергу, щоб ми приєдналися до європейської спільноти. І, звичайно, ми могли б на тому етапі і на цьому етапі забезпечити свою безпеку за рахунок приєднання до євроатлантичної військової організації. Але на це треба час. Тому я вважаю, що сьогодні необхідно звернутися до всіх країн, гарантів Будапештської угоди, оскільки, ви пам'ятаєте, у нас була своя ядерна зброя, ми роззброєні сьогодні, і ми сьогодні стали незахищеними. І тому якраз інтереси в Україні збіглися сверхдержав. Одну, яка на півночі, це Росія, і другу, яка Америка. І не хотілося, щоб ці якраз зовнішні чинники, вони сьогодні впливали на те, що людей поділили на два табори, схід і захід. І для того, щоб урівноважити це, необхідно проводити діалог. Тому я не погоджуюсь, категорично не погоджуюсь з тим твердженням, що не можна з людьми вести діалог. До останнього мають працювати,
я хочу нагадати, дипломати мають працювати. Ішлося про те, власне, слухачка, на жаль, вона не назвала свого імені, запитали, чому раніше не вели діалог, що заважало досягнути порозуміння. Я пропускаю, що вона, можливо, апелює, зокрема, до попередньої влади, котра була великою мірою обрана саме регіонами, котрі тепер протестують, і, можливо, у вас є бачення. Крім того, ви самі говорите про необхідність діалогу, можливо, є історії про ведення цього діалогу, можливо, слухачка просто не добачила якісь діалоги, які насправді велися.
Ви знаєте, я ці діалоги проходжу з самого початку. І ці діалоги вив якраз із страйкомами, які організовувались 90-ті роки. І з цими страйкомами я завжди знаходив порозуміння. Чому? Тому що в будь-якому випадку треба доходити до компромісу. Треба доходити до того, щоб люди поверталися на свої робочі місця. Щоб люди сьогодні не ходили зі зброєю. Але для того, щоб цього уникнути, треба в першу чергу провести питання під словом відповідальність. Вони мають відповісти по всім законам Кримінального кодексу України, який сьогодні є, за ті дії, які вони вчинили. А що стосується їх громадських протестів, необхідно людей виводити. Дуже багато людей сьогодні загинуло, дуже багато ще гинуть. Я все-таки з великою біллю ставлюсь до цих трагедій. Це дуже велика трагедія. Тепер хочу вам сказати про динаміку цих трагедій. Ну, наприклад, ми проводили в Донецьку мирну акцію. Так, да, дуже багато було провокацій. До нас, до Комітету патріотичних сил Донбасу, застосовували наскільки такі ворожнечі провокації, що вас будуть і розстрілювати, і так далі, і так далі. Ми вийшли під українськими прапорами, ми запропонували діалог і сказали, давайте будемо молитися. Молитися за тих людей, які сьогодні і в шахті гинуть, і які сьогодні гинуть і на Майдані, бо це всі люди українці.
У мене є таке запитання до вас, оскільки ви з Донецька, ви, мабуть, добре знаєте ситуацію, як вона змінюється. Генерал Гелетей, який брав участь у антитерористичній операції, він говорить наступне, от буквально це вчора, здається, він десь розповідав в ефірі, що насправді вже місцеві не хочуть брати участь в ніяких акціях протесту разом з росіянами, з цими російськими казачками, їх залучають до цих акцій таким чином, що ти приходь, зайдеш там за амбар, постріляєш у повітря, за це отримаєш 500 гривень і підеш з миром. От чи правда, чи у вас є така інформація, що просто от грошима купують ці російські окупанти, російські казачки донецьких для того, щоб от хоч якось, хоч по-бутафорськи, але залучити їх до цих акцій? Це, чи це все ж таки не так?
Я відповім на 100% точно, що там залучені гроші і великі капітали. З приводу того, які вони мають походження, я думаю, дуже багато і досить багато брудних коштів, які є в Україні. І саме перед тим, як наша радіослухачка задавала питання, єдине, що вона не вимовила прізвище, то я би все-таки пов'язував оце зацікавленість і те, що працюються якраз ці брудні кошти. На що вони сьогодні працюють? В першу чергу, на те, щоб сьогодні розбалансувати ситуацію. Чим буде більше розбалансована ситуація, чим більше буде пригніченого такого остраху у людей, тим буде простіше маніпулювати. Чому? Тому що сьогодні для людини саме головне – це безпека. Безпека головне для підприємця, для власника бізнесу. І під питанням безпеки, а це практично виживання, може ставити будь-які умови. І тому таким чином хочу тиснути на владу, щоб вона застосувала такі чинники, преференції для великого бізнесу і так далі, да? Чого не можна допустити. Ми маємо жити в рівних умовах. Ми маємо розібратися з цією ситуацією. Що воно спрокувало? І ще раз кажу, соціальний конфлікт, він підбурився штучним політичним тиском. Таким тиском, що сьогодні якраз роз'єднав Схід і Захід. Уже і по мові, і по культурі, і по своїм героям. Ну, ви знаєте, відношення в Донецькій області по УПА, або, наприклад, по НАТО і так далі. Да?
У нас уже є ще два телефонних дзвінки. Ми знову почуємо їх підряд один за одним. Доброго вечора, ви в ефірі.
То я в ефірі?
Так, ви. Як вас звати, звідки ви?
Я з Західної України. І я хочу задати, ну не задати, просто сказати репліку таку. Мені байдуже, хто буде президентом, аби була злагода і мир в нашій Україні.
Дуже дякую. Все ж таки хотілося б почути запитання. Можливо, другий телефонний дзвінок нас порадує. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло? Немає телефонного дзвінку, напевно, слухач не дочекався, але у мене є запитання від нашого
дозволите,
слухача.
Дозволите, хотів би подякувати цьому радіослухачеві. От. І ви знаєте, дуже багатьом людям дійсно байдуже. Да? Головне, наскільки президент буде відповідати їхнім запитам. Тобто людина має відповідати за те, що буде безпечно. Безпечно буде жити в Україні, потім ми налагодимо нашу економіку. Ми ніколи не були роз'єднані. У мене ну, не стільки і стільки і друзів, і скільки нашого спільного, і наша Українська Народна Партія, ми ж все-таки більше наш електорат знаходиться на Західній Україні.
У нас є один телефонний дзвінок з мобільного, я так розумію, варто його взяти, щоб людина не висіла на лінії. Доброго вечора, ви в ефірі.
Алло.
Алло, доброго вечора, як вас звати, звідки ви?
Доброго вечора. Я телефоную вам з Львівщини. Це не співпадає голос ваш з моїм.
Відійдіть від радіоприймача трошки далі, і буде все чудово.
Ага. У мене запитання до всіх мудрих людей в студії і поза студією. Я роками дивлюся різні передачі, ти політичні, і сама я непоганий політик, але мене серце розривається, коли на екранах показують тих людей, які практично починали нищити нашу Україну, ми сьогодні беззахисні. Чому не відповідає Кравчук за те, що він дав, погодився вивезти і знищити нашу атомну зброю, ми тепер ніхто. І в нас ходять банди, ми нічого не можемо з ними зробити.
Дуже дякуємо, ось таке запитання. Пане Олександре,
чи ви поділяєте
дуже
цей
дякую,
крок Кравчука?
Я не тільки поділяю. Україна втратила свою незалежність в сенсі безпеки військової. Тому що ми вже, коли стали без'ядерною державою, ми практично позбулися цього права себе захищати. І країни-гаранти сьогодні не дотримуються цих вимог, якими мали би вони сьогодні дотриматися. Наступне питання. Україна недоотримала приблизно 60 мільярдів доларів, це на той час, це скільки коштувала наша ядерна зброя. І ці кошти мали би піти до бюджету України, для того, щоб ми розбудовували нашу економіку і потім перевели на сучасний спосіб утримати нашої армії. Цього не відбулося. Тому, звичайно, що ті не просто недоліки, а такі, знаєте, злочинні дії або бездіяльність перших осіб нашої держави, їх недалекоглядність, вона привела до того, що сьогодні Україна мусить, як жебраки, ходити по всьому світу і просити гроші для власної безпеки.
У мене є два запитання від нашого слухача. Вони надійшли в чаті через Фейсбук. Я їх зачитаю, тому що всього 7 хвилин залишається, а запитання дуже важливі. Я їх по черзі озвучу, бо вони достатньо об'ємні. Перше, я цитую, звучить так. Я так і не зрозумів, де він, тобто Олександр Клименко, кандидат у президенти, взяв 2,5 мільйони гривень на вибори. Адже Українська Народна Партія не така велика партія. Хто люди, які жертвували ці гроші? Слова про кошти на зовнішню агітацію нашого слухача не переконали. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, звідки все ж таки ці 2,5 мільйони гривень?
2,5 мільйона гривень – це гроші переважно моєї родини. Перше. По-друге, ну, як треба бути переконливим? Подивіться, де зовнішня реклама, де моя участь особиста як кандидата на пост президента в самих топових рейтингових каналах, типу Шустер Лайф і так і так, на тих всіх коштовних, ви їх не побачите.
Шустер Лайф – це дорого.
Це дуже дорого, це навіть неприлічно буде мені говорити на ніч нашим слухачам, де як це дорого. От. Тому користуйтесь все-таки такою достовірною інформацією. Головне – це все-таки доносити слово через людей. Ну, а Українська народна партія, вона найбільша, і ми маємо найбільше своїх осередків, і не треба нам дорікати те, що ми не менші. У нас навіть одних депутатів всіх рівнів більше 3000.
І ще одне запитання, власне, стосується УНП від цього ж слухача. Неясно, чому у нас в Україні, вочевидь, йдеться стільки кандидатів із національними програмами. Чим програма Олександра Клименка відрізняється від програм кандидатів від Руху, Свободи, Правого сектору?
Все дуже просто. Програма Української народної партії – це виразник інтересів малого та середнього бізнесу. Якщо ми навчимося виробляти якісну продукцію, яка буде востребована не тільки нами, а буде ще востребована на європейських або на світових ринках, це дасть нам економічне підґрунтя. Але для того, щоб ми це виробляли, треба ще навчитися і захищати. Тобто захищати інтереси національного виробника через податкову політику, через зменшення корупційних усіх чинників, які сьогодні впливають негативно на розвиток бізнесу, маємо ми певні умови. Тобто має працювати і антимонопольне законодавство. І наступне, я пропоную всім купувати українське. Якщо люди будуть купувати українську продукцію, вони будуть підтримувати нашу національну економіку. А відтак це буде розвиток і наших робочих місць. Я думаю, це головне, бо це наше. Отак у нас відтвориться, це наша національна ідентичність. Коли люди об'єднаються навколо України, їх культурологічних цінностей і саме головне – наших товарів, які будуть на краще.
Пане Олександре, тут ще важливий елемент ви впустили. Наш парламент має ухвалити закони, згідно яких буде просто змінені стандарти, тобто вони мають бути приведені у відповідність до європейських стандартів. Це зобов'язалася наша влада зробити згідно угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Без цих законів не запрацює зона про вільну торгівлю між Україною і Європейським Союзом. Однак минулого тижня народні депутати провалили аж два закони, які стосуються стандартизації технічних регламентів. На жаль, це я не знаю, це словом ганьба, навіть не називеш, це просто якісь безглузді. Ця влада, яка є зараз, яка так добивалася підписання угоди, тепер не голосує за елементарні закони, які навіть не є там, я не знаю, посилюють боротьбу з корупцією. Ну, це, слава Богу, проголосували теж минулого тижня, але провал цих двох законів ставить велике запитання взагалі щодо мотивації справжніх цілей цієї парламентської більшості і цього уряду. А я би хотіла повернутися все ж таки до питання грошей. Гроші вашої родини – це кого? Вашої дружини? Вашої мами, яку ви на застави змогли надати до Центральної виборчої комісії. Тобто треба все ж таки якесь підтвердження.
Моя родина дуже проста. Моя дружина займається вже більше 12 років бізнесом, син займається бізнесом. В мене є також свої підприємства, акціонером яких я є. Також є власність, яку я здаю в оренду. Оце якраз і гроші моєї родини. На превеликий жаль, моїх батьків вже немає більше 20 років.
Вибачте.
Світла їм пам'ять. Ви знаєте, з приводу парламенту, я не буду давати оцінки цьому парламенту. Люди дадуть оцінки. Вони, люди, вже змінили практично владу в нашій державі. Тепер лишилось лише одне – перейти на ті стандарти, яких вимагав Майдан. Влада має бути ефективною, вона має бути рішучою, і саме головне, вона має служити інтересам народу. Парламент поки що служить інтересам свого капіталу. Для того, щоб це докорінно змінити, треба провести позачергові вибори, однозначно, змінити систему влади, змінити виборче законодавство, для того, щоб учасниками виборчих перегонів і суб'єктами виборчого права могли стати громадські організації. Через зміну закону про політичні партії. З тим, щоб не було у нас тільки дві партії, які постійно міняються місцями. Знаєте, як вареники в сметані. Знизу зверху, але всі рівно в сметані.
Ось на такій метафорі ми закінчуємо першу годину ефіру. Це ефір програми «Громадська хвиля», спільний проєкт журналістів громадського радіо та команди українського радіо. Зараз Дмитро Васильчук представить свіжі новини. Нагадаю, що у студії був кандидат у президенти Олександр Клименко, і з ним говорили Наталя Соколенко і я, Ірина Славінська. За 10 хвилин ми почуємося знову у цій студії. Будуть не менш цікаві спікери і не менш важливі теми будемо обговорювати. Почуємося вже дуже скоро. За 10 хвилин ловіть громадську хвилю.